України Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович запевнив, що будь-які рішення Конституційного суду щодо терміну повноважень Верховної Ради нинішнього скликання, а відтак і стосовно дати проведення чергових парламентських виборів, будуть виконані. Під час засідання робочої групи з питань вдосконалення виборчого законодавства, яке відбулося в Києві, Янукович запевнив, що не знає, яким буде це рішення Конституційного суду. Тим часом голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявив сьогодні, що проведення виборів до Верховної Ради в 2011 році буде технічно складним. Але він теж наголосив, що рішення про дату проведення виборів можна буде ухвалювати тільки після роз'яснень Конституційного суду. За нині чинною Конституцією 96-го року вибори мали б відбутися в березні 2011 року. Нинішню Верховну Раду обирали за скасованим текстом Конституції, і вибори мали б відбутися у жовтні 2012-го. Прем'єр-міністр Микола Азаров знову заявив, що формула визначення ціни на російський газ для України вже не відповідає ринковій кон'юнктурі. Як сказав він на засіданні уряду, у світі вже не пов'язують ціни на нафту і ціни на газ, бо з'явилися значні обсяги сланцевого газу та альтернативні енергоносії. До теми виборів. У Харкові на Майдані Свободи організатори акції «За чесні вибори» встановили 8 наметів, вимагаючи перерахунку голосів на виборах міського голови. Завтра вони обіцяють встановити ще з десяток наметів. Акція заявлена як безстрокова. Організатори протестують проти того, що переможцем на виборах визнали провладного кандидата Геннадія Кернеса на виборах міського голови Харкова, який, за цими даними, отримав на 63% голосів більше, ніж кандидат від опозиції Арсен Аваков. А Вінницький окружний адміністративний суд, як повідомляє агентство «Українські новини», визнав сьогодні незаконним участь у виборах мера Могилів-Подільська Вінницької області представника партії регіонів, який виявився громадянином Молдови. До подій у світі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна не буде обговорювати свою ядерну програму на пропонованих на найближчий час переговорах із 6 провідними світовими державами. За його словами, Тегеран хоче поговорити тільки про співпрацю в вирішенні глобальних проблем, про пропагування миру і безпеки, але не про його, як він сказав, право продовжувати ядерну діяльність. Державний секретар США Гіларі Клінтон висловила сьогодні розчарування, що нове житлове будівництво Ізраїлю в єврейських поселеннях заводить у глухий кут близькосхідні переговори. Проте вона висловила сподівання, що позитивного результату ще можна досягти. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 10 листопада, середа. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Наші теми передачі. Якими мають бути зміни у виборчому законодавстві? Ми почуємо позицію експертів та адміністрації президента.
Вони мають отримати експертні висновки Венеціанської комісії, стати законами для того, щоб у українців була можливість проводити вибори в демократичний, вільний, не переписуючи виборчого законодавства від виборів до виборів.
А коли, на вашу думку, варто провести парламентські вибори? Навесні 2011-го чи восени 2012-го?
Наверно, мабуть, 70%, мабуть, не прийдуть на вибори. Все рівно буде те, що захочуть там.
Чим скоріше, тим краще.
Ми дізнаємося, які підприємства в Україні входять до десятки найбільш забруднювачів атмосфери.
Може, вони роблять якісь зусилля, щоб менше забруднювати. Але я в цьому не певен. Тобто зараз працює система, що можна забруднювати це дешево.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент та його команда взялися за вдосконалення виборчого законодавства. Сьогодні під головуванням Віктора Януковича відбулося засідання робочої групи з питань удосконалення закону про вибори. Опозиція натомість вимагає не змінювати виборче законодавство напередодні виборів. Втім, дата парламентських виборів досі залишається невизначеною. Наш кореспондент Дмитро Шурхало знає подробиці.
Віктор Янукович визнав, що чинні виборчі правила недосконалі і зміни до них вносити потрібно. Однак робити це безпосередньо напередодні волевиявлення громадян є недоцільним. У свою чергу, міністр юстиції Олександр Лавринович вважає, що вибори Верховної Ради мають відбуватися за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Міністр також позитивно оцінив досвід відмови визнавати блоки політичних партій як суб'єкти виборчого процесу, каже Олександр Лавринович.
Ми можемо пропонувати для розгляду як робочу версію, якщо це буде підтримано головою держави, роботу над проектом закону, який буде базуватись на змішаній виборчій системі, з тим, щоб громадяни України обирали як політичну силу, так і тих конкретних представників своїх, яким вони будуть делегувати права і можуть їх знати по імені і в обличчя.
За словами голови президентської адміністрації Сергія Льовочкіна, саме змішана мажоритарно-пропорційна модель найбільше імпонує президентові.
Він бачить цю модель, по-перше, такою, що витікає з Конституції нині діючої України, і друге, таку модель, яку він неодноразово особисто чув, як бажано від своїх виборців.
Натомість голова тіньового опозиційного уряду, депутат Бютівець Сергій Соболєв, виступає категорично проти того, аби перед виборами змінювати виборче законодавство.
Янукович звик грати з правилами, а не за правилами. Саме тому напередодні виборів до парламенту України, коли б ці вибори не відбулись, блок Юлії Тимошенко наполягає на тому, щоб вибори відбувалися виключно за діючим законом, який дав можливість і в 2006, і в 2007 роках провести вибори згідно з європейськими стандартами, який дав можливість почергово то опозиції, то більшості перемагати на таких виборах.
Між тим, дата чергових парламентських виборів досі залишається невідомою. Зараз Конституційний суд розглядає подання щодо перенесення парламентських виборів на осінь 2012 того року. Проте за чинною нині редакцією Конституції вибори до Верховної Ради мають відбутися вже навесні наступного року, каже глава адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Президент сьогодні зробив заяву про те, що він визнає будь-яке рішення Конституційного суду. І в залежності від того, яке буде рішення, буде призначено дату виборів до парламенту.
На думку пана Льовочкіна, провести навесні наступного року парламентські вибори буде технічно складно. Утім, опитані Радіо Свобода експерти здебільшого схиляються до думки, що більш вірогідним є проведення парламентських виборів саме навесні 2011 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, думку опитаних Радіо Свобода експертів ми вже знаємо. А коли, на вашу думку, варто провести парламентські вибори? Навесні 2011 чи восени 2012? Ось думка перехожих Києва.
Чим скоріше, тим краще. Тому що ці люди не дбають про народ, не дбають про націю. Вони дбають про свої кишені. Про пересічного громадянина вони не дбають. І не дбають про нас, які відстояли це все. Я не знаю, де їхня совість.
Бачите, що приходять 30% на вибори, то ви самі розумієте, який може бути результат. Наверно, мабуть, 70% не прийдуть на вибори. Все рівно буде те, що захочуть там.
Наступного. Щось треба міняти. Ці точно не змінять, але старатися треба.
Справа в тому, що треба видержувати якусь одну лінію. Якщо вернулися до Конституції 96-го року, то треба видержувати ті положення, які в них записані, а це березень 11-го року. Вони маніпулюють і фактами, і діями, і рішеннями.
Такими були думки перехожих Києва. Попри те, що функціонери партії регіонів оголосили Кримський півострів, як і Донбас, своїм базовим регіоном, на виборах у Севастополі їм не вдалося взяти міську раду під повний контроль. Голова Севастопольської міської державної адміністрації, лідер місцевих регіоналів Валерій Саратов, вже оголосив про намір сформувати пропрезидентську коаліцію. Разом з тим, севастопольські комуністи заявили про створення об'єднаної опозиції – Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Криму. Володимире, я вас вітаю і відразу хочеться дізнатися, якими є результати виборів в Севастополі і як взагалі там виглядає нова влада.
Доброго вечора. Хоча формально Севастопольський виборчком уже оголосив офіційні підсумки, усе ж результати виборів у кількох округах ще оскаржуються в судах. За цими офіційними даними, партія регіонів матиме 45 мандатів, як і в минулому скликанні міськради. Попри те, що це більшість із 76 депутатів за списком, Валерій Саратов заявив про готовність до створення коаліції з представниками Народної партії – 3 депутати і партії «Сильна Україна» – 4, які у Севастополі очолюють колишні мери міста Леонід Жунько та Іван Єрмаков. Найбільшу після регіоналів фракцію матимуть представники партії «Руський блок». До речі, після того, як Радіо Свобода повідомило, що в лавах цієї партії балотується колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії, адмірал Олександр Ковшар, він напередодні голосування зняв свою кандидатуру, пояснивши, що зазнає тиску українських спецслужб. Вони начебто шукають його російський паспорт. Попри те, що «Руський блок» тепер матиме 9 мандатів, це удвічі більше, ніж у міськраді попереднього скликання, місцеві експерти вважають це поразкою прокремлівських сил, які раніше хвалилися підтримкою їх більшості севастопольців, з яких понад 70% етнічні росіяни. У Севастопольській міськраді також буде 8 комуністів, 3 прогресивних соціалістів, 2 представника партії честі і боротьби з корупцією і по одному члену партії пенсіонерів та фронту змін. Людмила?
Володимире, а наскільки сильною може бути опозиція у Севастопольській міськраді?
Місцеві експерти досить скептичні до можливостей опозиції об'єднатися і бути сильною. Днями лідер севастопольських комуністів Василь Пархоменко заявив про створення об'єднаної опозиції у складі фракції КПУ, Руського блоку та ПСПУ. Однак йому одразу відповів вітренківець Євген Дубовик. З комуністами, поки вони входять у Верховній Раді України, у пропрезидентську коаліцію жодного об'єднання не буде. Разом з тим, лідер місцевих регіоналів Валерій Саратов повідомив, що вже є депутати з інших партій, які бажають увійти до більшості, як тільки вона буде створена. Севастопольська преса пише, що серед тушок найвірогідніше найбільше буде представників Руського блоку. Перша сесія нової Севастопольської міськради має відкритися 16 листопада. Людмила?
Це був Володимир Притула на прямому зв'язку із Криму про післявиборчу ситуацію у Севастополі.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні підведені підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека». Серед найбільш небезпечних забруднювачів довкілля в Україні організатори згадали переважно хімічні підприємства Центральної та Західної України. Найбільші ж екологічні досягнення відзначили в Криворіжсталі та інших металургійних гігантів. Між тим, експерти наголошують, що найнебезпечнішими для довкілля в Україні є металургійна та атомна галузі. Схожі дані наводить і Мінприроди. А подробиці знає Євген Солонина.
Калійний завод на Івано-Франківщині, паперова фабрика на Львівщині, Кременецький водгосп, Київський завод «Радикал» та «Азовсталь» – це 5 найнебезпечніших для українського довкілля підприємств за версією конкурсу «Екологічна якість та безпека», який проводить громадське об'єднання «Жива планета». Говорить директор організації «Жива планета» Світлана Берзіна.
Ми вирішили моніторити наші підприємства і подивитися, яка небезпечна ситуація може виникнути найближчим часом у зв'язку з їхньою діяльністю. Це забруднювачі, які знаходяться у критичному стані, які накопичили багато небезпечних відходів. В цьому плані підприємства Західної України викликають більшу тривогу, ніж Східний регіон.
Західна Україна найбільше викликає тривогу, ніж Восточних.
Крім того, «Жива планета» і Державна екологічна академія після дипломної освіти назвали підприємства, які, на їхню думку, найактивніше запроваджують природоохоронні технології та зменшують викиди. Серед них – Миколаївський глиноземний завод, Волинь-Цемент, металургійні комбінати «Запоріжсталь» та абсолютний переможець «Арселор-Міттал Кривий Ріг», більш відомий як «Криворіжсталь». Як пояснила Світлана Берзіна, ці підприємства запровадили систему екологічного менеджменту, зменшили свої викиди, причому Криворіжсталь удвічі. «Жива планета» наполягає на тому, що держава має всіляко стимулювати такі підприємства. Ці рейтинги не відображають реальних екологічних загроз в Україні, пояснює директор Національного екологічного центру України Ігор Сіренко.
Такий підхід дещо тенденційний, не можна скидати з рахунку. Ядерні електростанції, металургійні гіганти, може вони роблять якісь зусилля, щоб менше забруднювати. Але я в цьому не певен. Тобто зараз працює система, що можна забруднювати це дешево.
Еколог наполягає на тому, що спершу Україна має скасувати ліміти, які дають змогу підприємствам не отримувати штрафів за викиди, збільшити ці штрафи у 17 разів до європейського рівня, а вже тоді стимулювати заводи за збереження довкілля. Металургія, хімічна та транспортна галузі є найбільшими забруднювачами в Україні, говорить екс-міністр з охорони довкілля Юрій Костенко.
30% усіх забруднень в Україні належить металургійній галузі. Ця економіка України є надзвичайно небезпечною з екологічної точки зору. Хто є головним лобістом такої економіки? Це найбільший капітал України, тому що він став власником найбільш екологічно брудних підприємств.
Тим часом, за останніми даними Мінприроди, найбільшими забруднювачами в Україні є Криворіжсталь, Азовсталь, Запоріжсталь та найбільші теплоелектростанції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Обама закликає до єдності у подоланні тероризму.
All of us must work together to defeat Al-Qaeda and its affiliates.
Ми дізнаємося, як не потрапити до чорного списку ЮНЕСКО.
Это типичная ситуация для Киева, для Петербурга. То есть соотнести строительство так, чтобы они обязательно следовали системе охраны и национальной, международной.
Після цієї передачі буде ваша свобода.
Газові розчарування української влади. Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови і запросили до студії Кирила Савіна, керівника представництва фонду імені Бьоля в Україні. Один з провідних, тепер незалежних газових експертів, Володимир Саприкін, з нами на телефонному зв'язку.
Безумовно, є певні пріоритети, є національні інтереси. І питання в тому, що обіцяла українська влада віддати газотранспортну систему, там все інше, чи не обіцяла.
Стратегічне партнерство між Україною і Росією дає таку собі тріщину. Це перші дійсно заяви боку нової української влади від прем'єр-міністра, які чітко розставляються на свої місця. Цьому не можна нарадіти.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 13 хвилин. А у нас у «Свободі сьогодні» міжнародна сторінка. До подальшого поліпшення відносин між Сполученими Штатами та мусульманським світом і до спільної боротьби з терором закликав сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама під час свого візиту до Індонезії. При цьому американський лідер вважає, що мусульманські держави самі мають робити більше, щоб захиститися від екстремістів. Мар'яна Драч із подробицями.
Індонезія – найбільша за кількістю населення мусульманська держава. І тому Барак Обама використав свій візит, щоб обговорити відносини Сполучених Штатів з мусульманським світом. Відзначивши певний поступ відтоді, як він прийшов до Білого Дому, американський лідер визнав, що ці відносини досі непрості. Але обидві сторони мають спільно протидіяти загрозі тероризму. Про це Обама говорив у промові до аудиторії, в якій зібралися переважно студенти у Джакарті.
Innocent civilians in America.
Невинне цивільне населення в Америці, Індонезії і по всьому світі далі є мішенню насильницького екстремізму. Я чітко дав зрозуміти, що Америка не воює і ніколи не буде воювати з ісламом. Навпаки, ми маємо працювати разом, щоб побороти Аль-Каїду та її філії, які не мають права оголошувати себе лідерами будь-якої релігії. І, безперечно, не такої великої світової релігії, як іслам.
Президент Сполучених Штатів виступав у Джакарті півтора роки після своєї програмної промови у Каїрі, в якій передбачав новий початок американсько-мусульманських відносин. Визнаючи, що не всі надії справдилися, Обама зауважив, що одна промова не може подолати роки протистояння, обтяжені взаємною недовірою. При цьому Обама вважає, що Індонезія може бути прикладом для решти мусульманського світу у своєму толерантному ставленні до різних релігій. І тут він провів паралелі зі Сполученими Штатами.
Ми дві держави, які йшли різними шляхами. Але наші держави показали, що сотні мільйонів, які дотримуються різного віросповідання, можуть об'єднатися у свободі під одним прапором.
За півтора роки після виступу в Каїрі Барак Обама розгубив багатьох прихильників серед мусульман. За даними вашингтонського часопису Foreign Policy, найбільше араби розчаровані неспроможністю Барака Обами помирити ізраїльтян та палестинців, а також тим, що нова адміністрація, як вони вважають, продовжила політику колишнього президента Джорджа Буша в Іраку та Афганістані. Промовляючи сьогодні в Джакарті, Обама визнав, що близькосхідний процес наражається на великі перешкоди. Відразу ж пообіцяв, що Сполучені Штати далі будуть активно працювати заради миру і безпеки в цьому регіоні. З Індонезії президент Сполучених Штатів сьогодні вже переїхав до Південної Кореї, де візьме участь у саміті групи 20. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у Киргизстані перше засідання парламенту відбулося після того, як його відкладали протягом місяця, але перший день не приніс бажаного полегшення. Чому? Дізнаємося від Марії Щур.
Перехід до парламентської республіки у Киргизстані не проходить гладко. Вибори відбулися після квітневих протестів, в результаті яких втік президент країни. Також вони проходили на тлі ще відкритих ран після етнічних заворушень у червні, що залишили кількасот мертвих. Виступаючи у парламенті, голова Центральної виборчої комісії Акулбек Сарієв наголосив на тому, що на парламент лягає зараз особливо велика відповідальність.
Головним завданням для нас разом з вами є допомогти зберегти стабільність протягом наступних 5 років, тому що в нинішній ситуації найважливіше є встановити функціонуючі державні органи. Ми віримо, що потрібно завершити те, що ми розпочали, і покладаємо тепер всю відповідальність на ваші плечі.
Найстарший член парламенту, 65-літній Ташболот Талбатаєв, який виступив на першому засіданні, також нагадав депутатам про їхню відповідальність перед країною у скрутний для неї час. Він розпочав свою промову із прохання до депутатів вшанувати пам'ять близько 500 людей, що загинули у Киргизстані із квітня. Як сказав Балбатаєв, загинули вони у боротьбі за демократію. Але засідання не проходило згідно з планом. Серед депутатів, які не з'явилися по свої мандати, був і лідер партії Атаюрт, що у перекладі означає «батьківщина», Камчібек Ташіїв. Його партія набрала найбільшу кількість голосів і отримала найбільшу кількість місць у парламенті – 28 зі 120. Але їм не вдалося сформувати більшість. Нині, кажуть оглядачі, найбільша парламентська партія може опинитися поза коаліційним процесом. Президент Киргизстану Роза Отунбаєва сподівалася на закінчення переговорів про коаліцію ще перед початком засідань. Але коаліцію так і не вдалося сформувати. А це означає, що Україні ще якийсь час не буде постійного уряду і прем'єр-міністра. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про це більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.org.
А ми з вами поговоримо про комп'ютерне піратство. Ця тема є нагальною для багатьох користувачів інтернету. Комп'ютерне піратство стримує розвиток економіки України. Такого висновку дійшли виробники програмного забезпечення, які провели дослідження ринку. Близько 85% програм, встановлених на персональних комп'ютерах українців, є неліцензійними. За підрахунками дослідників, це позбавило державний бюджет країни надходжень в розмірі близько 300 мільйонів доларів. Адже пірати уникають податків і не інвестують кошти у розвиток та створення нових робочих місць. З прес-конференції, яку провели представники компаній-виробників програмного забезпечення разом із фахівцями в галузі захисту інтелектуальної власності, буквально щойно повернувся кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, і він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Наскільки поширено в Україні використання неліцензійного програмного забезпечення для персональних комп'ютерів?
33% магазинів техніки та сервісних центрів в Україні пропонують покупцям піратське програмне забезпечення або продають комп'ютери з уже встановленою неліцензійною операційною системою. Про це свідчить дослідження, проведене міжнародною компанією-виробником програмного забезпечення. Крім того, 85% програмного забезпечення, встановленого на персональних комп'ютерах, в країні є піратським. Продажем піратських програм чи комп'ютерів із встановленим неліцензійним програмним забезпеченням займаються не лише нелегальні учасники ринку, а й відомі мережі магазинів техніки, наголосив юрист, фахівець у сфері захисту прав інтелектуальної власності Владислав Шаповал.
Останні півроку відзначилися якраз підвищеною активністю стосовно перевірок саме продавців комп'ютерної техніки. І це вже не там підвальні якісь фірми, які продають невеличкі обсяги. Це достатньо відомі мережі магазинів. Факти зафіксовані в результаті міліцейських перевірок. Такі компанії, як «Ало», «Діавест», «Технополіс». Тобто зараз під прицілом і розповсюджувачі комп'ютерних приладів всеукраїнського рівня.
Розповів правник Людмила.
Дмитре, а як автори дослідження пов'язують масштаби використання піратської продукції із загальним станом економіки України?
Скорочення рівня піратства у галузі програмного забезпечення стимулює розвиток сектору інформаційних технологій і як наслідок розширення економіки, кажуть вони. Адже хвильовий ефект піратства поширюється далеко за межі індустрії програмного забезпечення, позбавляючи місцевих дистриб'юторів і постачальників послуг можливості інвестувати у створення нових робочих місць і генерувати податкові відрахування. Так, за даними дослідження аналітичної компанії IDC, знизивши рівень комп'ютерного піратства на 10% до 2013 року, Україна наростить власний внутрішній валовий продукт на півмільярда доларів США. Водночас, як представники компаній-виробників, так і правники відзначають, що для такого поступу мають відбутися законодавчі зміни у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Людмило.
Дякую, Дмитро Баркар. На прямому зв'язку із Києва розповідав про ситуацію з комп'ютерним піратством в Україні. А в нас залишилася ще одна тема. Цього тижня експерти ЮНЕСКО на чолі з архітектором Тодором Креснєвим починають інспекцію Києвсько-Печерської лаври, Софії Київської та їхніх буферних зон. Хоч ці українські пам'ятки культури і не входять зараз до чорного списку ЮНЕСКО, однак така загроза для них все ж таки існує. Цю тему обговорювали сьогодні експерти з України та Росії, а слухала їх Марічка Набока.
Основною проблемою залишається забудова так званих буферних зон навколо Софії та Лаври, говорить генеральний директор національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська. За її словами, в дискусіях та рішеннях щодо забудови цих територій представники заповідників участі не беруть, тож і вплинути на ситуацію ніяк не можуть.
У нас уже давним-давно існує план управління.
У нас давно існує план управління, давно є державний акт на землевідвід, давно існує буферна зона Софії, затверджена на всіх рівнях, починаючи з Київської міської ради, а також затверджені режими її забудови. Але, незважаючи на це, при наявності всієї документації, в буферній зоні ведеться хаотична та точкова забудова.
На думку Куковальської, Києву необхідний новий генеральний план, в якому буферна зона Софійського собору та Києво-Печерської лаври буде збільшена і об'єднана в одну. Це дасть змогу ефективніше боротися з незаконними забудовами. Одна лише заміна застарілого генерального плану міста загрози не зменшить, впевнений Ігор Луценко, активіст громадської ініціативи «Збережемо старий Київ». На його думку, українська сторона має врахувати всі зауваження представників ЮНЕСКО і реформувати усю систему захисту культурної спадщини.
Не була представлена сама програма по реформуванню.
Експертам ЮНЕСКО не була представлена сама програма з реформування системи охорони і управління пам'ятками. Крім цього, в нас немає чіткої програми дій України щодо того, як держава буде охороняти свої пам'ятки в майбутньому. Ця робота мала бути виконана експертами та чиновниками, але виконана вона не була.
У сусідньої Росії також є проблеми у сфері захисту історичних пам'яток. Однак російські об'єкти до чорного списку ЮНЕСКО ще не вносили. Ігор Маковецький, російський експерт зі збереження культурної спадщини ЮНЕСКО, зауважує, що і Україні, і Росії необхідно регулювати всі питання захисту культурного ландшафту на рівні національного законодавства.
Головна здесь цель – це наличие.
Головною метою є створення плану охоронних зон, зон пам'яток і регулювання забудови. Це має бути план, затверджений бажано урядом країни. Якщо наші федеральні або національні законодавства не доведені до ладу, то система дає збій. Це типова ситуація для Києва та Санкт-Петербурга. Усі без виключення плани забудов треба співвідносити з міжнародною та національною системою охорони культурної спадщини.
Загалом, за словами українських і російських експертів, найбільш правильним підходом до охорони об'єктів всесвітньої спадщини є внесення до переліку ЮНЕСКО не окремих пам'яток культури та історії, а цілого історичного центру того чи іншого міста. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Разом з вами у «Свободі сьогодні» бачила те, що інші оминають. Ведуча програми Людмила Ванник. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода.